Кишар, құрметті ағайын, соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсей таныстырады. Бүгін Иракта жаңа парламентке дауыс берулер өтіп жатыр. Бұл Саддам Хусейн билігі құлаған 2003 жылдан бергі екінші парламенттік сайлаулар. Дауыс беруге 80 саяси партиядан 6200-ден аса кандидат түсіп отыр. Олар парламенттік өкілдер кеңесіндегі 325 орын үшін бақ сынасуда. Сайлауға дауыс беру құқығы бар 19 миллион адам қатыса алады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малики Бағдадта журналистерге берген сұхбатында: Ирактықтар өздерінің дауысы маңызды екенін түсінді. Бұл дауыстардың жаңа үкімет пен парламентті құруда саяси процестерде маңызы зор болады. Сондықтан мен ирактықтарды сайлауға қатысып, дұрыс таңдауларын жасауға шақырамын, деді үкімет басшысы Әл-Малики. Ирактағы ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Ирактың ішкі істер министрлігі жексенбі күні таңертең Бағдадта сайлау учаскелері ашылғаннан бері болған бомба жарылыстарынан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды деп айтқан. Елдегі қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге ақш жасақтарының қолдауымен мыңдаған ирактық күштер мен полиция тартылды. Ирактық тұрғындар сайлауда Хусейн режимі құлағаннан бері билікте үстемдік құрып отырған шейттердің исламшыл партиясы мен басқа да зайырлы ұстанымы бар партиялар арасында өз таңдауларын жасауда. Исландиялықтар елдің банкының банкротқа ұшырауынан зардап шеккен Британия мен Нидерландыға миллиондаған доллар берешекті өтеу керек пе дегенге қарсы дауыс берді. Сенбі күнгі референдумның бастапқы ресми қорытындылары Исландия тұрғындарының 90%-дан астамы бұған қарсы дауыс бергенін, тек 2%-дай адам ғана қолдағанын көрсетті. Референдумда халықтан 2008 жылы банкротқа ұшыраған iSafe интернет банкіне салған ақшасын жоғалтқан Британия мен Нидерланд азаматтарына 5,3 миллиард доллар ақшаны өтемақы ретінде беру керек пе деген мәселе сұралған. Ақштың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға көмектесу үшін Израиль және Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бұл аймаққа сенбі күні барған Митчелл жексенбіде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездеседі. Ресмилердің айтуынша, Митчелл сенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездескен. Сонымен қоса, бұл аймаққа осы аптада ақ Швеция президенті Джо Байден де барып, бейбіт келіссөздер процесін жандандырмақшы. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздер 2008 жылы Израильдің Газаға шабуылынан кейін тоқтап қалған. Қытайдың сыртқы істер министрі Иранға жаңа санкциялар салу бұл елдің ядролық бағдарламасының проблемасын толығымен шешпейді деді. Министр Ян Цечидің жексенбі күнгі баспасөз мәслихатында айтуынша, біраз қиындықтарға қарамастан Бейжің бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешудің мүмкіндіктері әлі бар деп есептейді. Вашингтон мен басқа да батыстық елдер Қытайдың Біріккен Ұлттар Ұйымының Теһранға қарсы жаңа санкциялар енгізу жөніндегі қарарын мақұлдағанын қалайды. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Иран оны жоққа шығарады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдын ала айтпастан елдің оңтүстігіндегі талибандарға қарсы одақтас күштердің әскери операциялары жүргізілген Маржа қаласына сапармен барды. Хилман провинциясы басшысының өкілі Давуд Ахмадидің айтуынша, президент Карзай талибандар бақылауынан алынған қалаға барған. Бұл арада талибандар өкілі Хари Мухаммед Юсуф телефон арқылы хабарлағанда, өздерінің жасақтары Карзай бастаған делегацияға зымыраннан оқ атқанын айтты. НАТО ресмилері Маржа қаласында зымыран соққысы болғанын растап, бірақ одан ешкім зардап шекпеді деді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад дүйсенбі күні көрші Ауғанстанға сапармен барып, ауғандық әріптесі Хамид Карзаймен келіссөздер өткізеді. Ирандық ақпарат көздерінің хабарлауынша, Ахмадинежадтың Кабулға бір күндік сапары бұл екі президентте өткен жылы қайта сайланған соң болайын деп отыр. Карзай екі жақты қарым-қатынастарды талқылау үшін Иран президентін еліне шақырған. Олар сондай-ақ Ауғанстандағы проблемаларды шешу жолдарын талқылайтын болады. Франция президенті Николя Саркози еуро валютасын қолданатын елдер қарыз дағдарыстан тап болған Грекияны қолдауы керек деді. Саркозидің айтуынша, еуроны пайдаланатын Грекияға көмектеспеу еуроның еш салмағы жоқ дегендей болады. Бұл туралы пікірін сенбі күні айтқан Франция президенті жексенбі күні Парижде Грекия премьер-министрі Георги Папандреумен кездеседі. Папандреу Францияға сапарында еуропалық елдердің қолдауын алуға тырысады. Ол жұма күні Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. Меркель Грекияға саяси қолдау танытатындығын білдірді. Дегенімен қаржылай көмектесу туралы сөз болмады. Жексенбіден бастап 3 күн бойы Чили елінде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін аза тұту шаралары өтеді. Ақпанның 27-сінде Чилиде Рихтер бағамы бойынша 8,18 балл күшінде болған зілзала мен цунамиден үйлері қираған 100 мыңдаған адам далада қалды. Ресми деректерге қарағанда табиғат апатынан құрбан болғандар саны 452 болды. Зілзала зардабын 2 миллионнан аса халық тартып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсей таныстырды.